VOA News สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่15พฤศจิกายน2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับการประท้วงโดยผู้ต่อต้านนายโดนัลด์ทรัมป์ยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องตามเมืองใหญ่ของสหรัฐซึ่งในวันนี้มีนักเรียนมัธยมปลายบางโรงเรียนเข้าร่วมเดินขบวนประท้วงด้วยประธานาธิบดีโอบามาจัดประชุมแถลงข่าวที่ทำเนียบขาวเป็นครั้งแรกหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีก่อนที่จะเดินทางเยือนต่างประเทศครั้งสุดท้ายในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐและอัตราการเกิดอาชญากรรมที่มีสาเหตุมาจากความเกลียดชังในอเมริกามีจำนวนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอาชญากรรมต่อชาวมุสลิมในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องท่าทีของจีนต่อว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์นะครับรายงานการศึกษาเรื่องนักเรียนต่างชาติในสหรัฐที่มีจำนวนมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ในขณะนี้ส่งท้ายด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันการประท้วงยังคงลุกลามในหลายเมืองใหญ่ของสหรัฐนะครับเพื่อต่อต้านนายโดนัลด์ทรัมป์ผู้ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐและกำลังจะเข้ารับตำแหน่งในเดือนมกราคมปีหน้าวันนี้นักเรียนมัธยมปลายหลายร้อยคนเดินขบวนออกจากห้องเรียนที่โรงเรียนมัธยมในนครลอสแอนเจลิสและแถบชานกรุงวอชิงตันหลังจากที่เมื่อคืนนี้ได้เกิดการเดินขบวนตามท้องถนนในหลายเมืองใหญ่ของอเมริกาเคลลี่แอนคอนเวย์ผู้จัดการฝ่ายหาเสียงของนายโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าตนรู้ดีว่าประชาชนจำนวนมากนั้นไม่คาดหวังมาก่อนว่าโดนัลด์ทรัมป์จะชนะเลือกตั้งแต่ก็จำเป็นต้องทำตามความประสงค์ของคนส่วนใหญ่นอกจากนี้เธอยังเรียกร้องให้ประธานาธิบดีบารักโอบามาและนางฮิลลารี คลินตันกล่าวกับบรรดาผู้ประท้วงให้ยอมรับว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นคือประธานาธิบดีคนใหม่ด้วยนะครับสัปดาห์ที่แล้วทั้งประธานาธิบดีโอบามาและนางคลินตันได้เรียกร้องให้มีเอกภาพในประเทศและขอให้โอกาสนายโดนัลด์ทรัมป์ในการบริหารประเทศที่นครนิวยอร์กนะครับประชาชนกว่า 1,000 คนเดินขบวนไปยังอาคารทรัมป์ทาวเวอร์ในแมนฮัตตันรวมทั้งที่นครชิคาโกซึ่งก็มีประชาชนไปชุมนุมบริเวณหน้าอาคารทรัมป์ทาวเวอร์เช่นกันส่วนที่นครซานฟรานซิสโกประชาชนหลายร้อยคนชุมนุมที่โกลเด้นเกตพาร์ครวมทั้งที่ถนนมาร์เก็ตเช่นเดียวกับที่นครโอ๊คแลนด์ซึ่งมีประชาชนหลายร้อยคนจับมือต่อกันเป็นโซ่มนุษย์ความยาว 5.5 กิโลเมตรรอบทะเลสาบเมอริตเพื่อแสดงการต่อต้านว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีการชุมนุมประท้วงในนครฟิลาเดลเฟียบริเวณหน้าหอประกาศอิสรภาพด้วยผู้ประท้วงจำนวนมากพากันชูป้าย Not My President ซึ่งแสดงการไม่ยอมรับว่านายโดนัลด์ทรัมป์นั้นเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่รวมทั้งต่อต้านนโยบายที่โดนัลด์ทรัมป์หาเสียงไว้ไม่ว่าจะเป็นการส่งผู้อพยพเข้าเมืองผิดกฎหมายหลายล้านคนกลับประเทศการสร้างกระแสต่อต้านชาวมุสลิมการแต่งตั้งผู้พิพากษาศาลสูงซึ่งมีแนวคิดต่อต้านสิทธิในการทำแท้งเสรีและการที่โดนัลด์ทรัมป์ไม่เชื่อในภาวะโลกร้อนนะครับเมื่อคืนวันนี้โดนัลด์ทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับข่ายงานโทรทัศน์ CBSว่าคนอเมริกันไม่มีอะไรต้องกลัวเมื่อตนขึ้นเป็นประธานาธิบดีนอกจากนี้โดนัลด์ทรัมป์ยังได้กล่าวไปถึงผู้สนับสนุนตนที่กำลังเหยียดเชื้อชาติชาวลาตินหรือชาวมุสลิมว่าตนเสียใจที่เกิดเรื่องเช่นนั้นและตนยินดีจะกล่าวให้พวกเขาหยุดการกระทำเหล่านั้นหากจะช่วยได้จริงๆนะครับขณะเดียวกันประธานาธิบดีบารักโอบามาจัดประชุมแถลงข่าวที่ทำเนียบขาวในวันนี้ซึ่งถือเป็นครั้งแรกหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่โดนัลด์ทรัมป์จะค้นพบว่าการเข้าไปทำงานในทำเนียบขาวนั้นทำให้ตัวสั่นได้อย่างแน่นอนนะครับประธานาธิบดีโอบามากล่าวต่อผู้สื่อข่าวว่าตนกำลังจะอำลาตำแหน่งด้วยความภาคภูมิใจที่อเมริกาอยู่ในสถานะที่ดีขึ้นกว่าตอนที่ตนเข้ารับตำแหน่ง8ปีก่อนซึ่งเวลานั้นเศรษฐกิจอยู่ในภาวะถดถอยอัตราการว่างงานตกต่ำและปัญหาต่างๆมากมาย และยังกล่าวถึงโดนัลด์ทรัมป์ว่าจะมีเวลาในการคิดตัดสินใจในเรื่องต่างๆมากขึ้นประธานาธิบดีโอบามายังได้กล่าวไปถึงผู้ที่ต่อต้านโดนัลด์ทรัมป์ว่าขอให้ตระหนักว่านี่คือหนทางแห่งประชาธิปไตยและขอให้พวกเขาให้โอกาสโดนัลด์ทรัมป์ในการบริหารประเทศซึ่งประชาชนอเมริกันจะเป็นผู้ตัดสินเองนะครับจากผลการทำงานของประธานาธิบดีคนใหม่นะครับครับแล้ววันนี้ประธานาธิบดีบารักโอบามากำลังจะออกเดินทางเยือนต่างประเทศเป็นครั้งสุดท้ายในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐโดยจะเยือน3ประเทศนะครับคือกรีซเยอรมนีและเปรูเพื่อแสดงการสนับสนุนความเป็นเอกภาพของยุโรปเบนโรสรองที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติกล่าวนะครับว่าประเด็นเรื่องประธานาธิบดีคนใหม่คือนายโดนัลด์ทรัมป์ก็จะเป็นหัวข้อหลักในการหารือกับผู้นำประเทศต่างๆในครั้งนี้ด้วยประธานาธิบดีโอบามามีกำหนดกล่าวปราศัยที่กรีซในวันพุธโดยเชื่อว่าจะระบุถึงสิ่งที่ต้องทำเพื่อกอบกู้เศรษฐกิจของกรีซและประเทศอื่นในยุโรปพร้อมไปกับการสนับสนุนความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจนอกจากนี้ประธานาธิบดีโอบามามีกำหนดพบหารือกับนายกรัฐมนตรีเยอรมนีนางอังเกลาเมอร์เคิลในวันพฤหัสบดีส่วนในวันศุกร์ก็จะพบปะกับผู้นำอังกฤษฝรั่งเศสอิตาลีและสเปนที่กรุงเบอร์ลินโดยคาดว่าจะมีการพูดคุยในเรื่องการต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลามวิกฤตการณ์ผู้อพยพในยุโรปสถานการณ์ในยูเครนตลอดจนว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่โดนัลด์ทรัมป์ในช่วงหาเสียงนั้นโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวย้ำหลายครั้งนะครับว่าจะยกเลิกข้อตกลงต่างๆที่ได้ทำไว้ในสมัยประธานาธิบดีโอบามาซึ่งก็รวมถึงข้อตกลงด้านโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านข้อตกลงเรื่องการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกที่กรุงปารีสรวมทั้งข้อตกลงการค้า TPP หรือ Trans-Pacific Partnership ที่ยังค้างคาอยู่ในรัฐสภาสหรัฐนะครับในส่วนของข้อตกลงการค้า TPP นั้นคาดว่าประธานาธิบดีโอบามาจะพบกับผู้นำประเทศสมาชิก TPP หลายประเทศระหว่างการเยือนเปรูเพื่อร่วมประชุมเอเปกในวันที่19และ20พฤศจิกายนโดยมีเป้าหมายเพื่อรับรองนะครับว่าผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐจะไม่ส่งผลกระทบต่อข้อตกลงการค้าฉบับนี้รวมทั้งยังมีกำหนดหารือนอกรอบกับประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงในการประชุมสุดยอดของกลุ่มเอเปกในครั้งนี้ด้วยนะครับกลับแล้ววันนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้แสดงความยินดีต่อชัยชนะของนายโดนัลด์ทรัมป์ในการสนทนาทางโทรศัพท์ซึ่งมีขึ้นเป็นครั้งแรกระหว่างผู้นำทั้งสองคนและสถานีโทรทัศน์ CCTV ของจีนรายงานว่าผู้นำทั้งสองตกลงที่จะพบเพื่อหารือเรื่องความสัมพันธ์โดยเร็ววันอย่างไรก็ตามท่าทีเกี่ยวกับจีนระหว่างการหาเสียงของนายโดนัลด์ทรัมป์ทำให้นักวิเคราะห์หลายคนแสดงความไม่มั่นใจนะครับผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญเรียบเรียงมาเสนอครับ
ระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งนายโดนัลด์ทรัมป์ได้โจมตีนโยบายด้านการค้าของจีนและกล่าวหาว่ารัฐบาลปักกิ่งควบคุมและแทรกแซงค่าเงินหยวนรวมทั้งยังเคยใช้คำพูดเดียวว่าจีนนั้นมองสหรัฐว่าเป็นผู้ที่สามารถถูกครอบงำได้ง่ายและไม่มีทางสู้อย่างไรก็ตามนายปีเตอร์นาวาโรที่ปรึกษาคนหนึ่งของนายโดนัลด์ทรัมป์เกี่ยวกับจีนได้เขียนบทความลงในวารสาร Foreign Policy ฉบับออนไลน์แสดงนัยยะว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนอาจเปลี่ยนไปเมื่อนายโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นเป็นประธานาธิบดีนายปีเตอร์นาวาโรกล่าวหานโยบายเบนเข็มมุ่งเป้ามาทางเอเชียของประธานาธิบดีโอบามาว่าเป็นความล้มเหลวโดยระบุว่าความอ่อนแอในการดำเนินการและติดตามนโยบายเปิดโอกาสให้จีนมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวมากขึ้นทั้งในทะเลจีนใต้และทะเลจีนตะวันออกและว่ารัฐบาลชุดใหม่ของนายโดนัลด์ทรัมป์จะเข้าแก้ปัญหาเรื่องนี้ด้วยการใช้ยุทธศาสตร์ใหม่เพื่อให้เกิดสันติภาพผ่านทางพลอำนาจที่เข้มแข็งผู้เชี่ยวชาญบางคนคาดการณ์ด้วยว่านายโดนัลด์ทรัมป์จะใช้มาตรการทางทหารบางอย่างแข็งขันเพื่อต่อต้านรัฐบาลกรุงปักกิ่งเพื่อเน้นย้ำท่าทีเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็จะถอยห่างออกมาเพื่อรับมือกับจีนในแง่เศรษฐกิจแทนผู้ช่วยศาสตราจารย์เอ็ดวาร์โดอาราโรแห่งคณะนโยบายสาธารณะที่มหาวิทยาลัย National University of Singapore เชื่อว่านายโดนัลด์ทรัมป์จะต้องแสดงพละอำนาจทางทหารของสหรัฐ และจะต้องแสดงให้ประชาชนอเมริกันเห็นว่าตนสามารถกลับเข้าไปมีอิทธิพลชนะใจฟิลิปปินส์ซึ่งได้หันเหไปทางจีนได้เพื่อเน้นย้ำให้ฐานคะแนนของนายโดนัลด์ทรัมป์เห็นว่าเขานั้นสามารถทำได้ในสิ่งที่ประธานาธิบดีโอบามาล้มเหลวครับอย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้นายโดนัลด์ทรัมป์ก็ยังไม่ได้ระบุหรือกำหนดท่าทีที่ชัดเจนในเรื่องกรณีพิพาทในทะเลจีนใต้และทะเลจีนตะวันออกซึ่งจีนมีข้อขัดแย้งอยู่กับฟิลิปปินส์และญี่ปุ่นรวมทั้งกับอีกหลายประเทศในเอเชียซึ่งจีนเองก็ได้กล่าวหาสหรัฐว่าพยายามปิดกั้นการขยายบทบาทอิทธิพลของตนในเอเชียในแง่เศรษฐกิจนั้นนายโดนัลด์ทรัมป์เคยโจมตีจีนระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งโดยเฉพาะในเรื่องการค้าและขู่ว่าตนจะขึ้นภาษีสินค้าเข้าจากจีน 45% ซึ่งบรรดานักวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจเชื่อว่าเรื่องนี้แม้จะส่งผลต่อจีนเป็นอันดับแรกแต่ก็จะเกิดผลกระทบอย่างกว้างขวางไปทั่วโลกและย้อนกลับไปถึงผู้บริโภคในสหรัฐเองในที่สุดนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าถ้าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นภาษีสินค้าเข้าจากจีน 45% จริงเรื่องนี้จะเป็นผลให้สินค้านำเข้าจากจีนในสหรัฐลดลง 87% คิดเป็นมูลค่า 420,000 ล้านดอลลาร์ส่วนภาษีนำเข้าในระดับที่ต่ำกว่าคือ 15% ก็จะทำให้สินค้าส่งออกจากจีนไปยังสหรัฐนั้นลดลง 31% และทำให้ผลผลิต GDP ของจีนหดตัวลง 1.75%เช่นกันอาจารย์คริสโตเฟอร์บาลดิงส์แห่งคณะบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยเพอร์กินส์บอกกับสำนักข่าว AFP ว่าตนไม่เชื่อว่าในแง่ความเหมาะสมด้านนโยบายแล้วการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนจะเกิดขึ้นจริงอย่างไรก็ตามเขาก็เสริมว่าสำหรับนายโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งมีพฤติกรรมซึ่งค่อนข้างจะคาดเดาได้ยากนั้นในขณะนี้คงกล่าวได้แต่เพียงว่าไม่มีเรื่องใดที่จะเป็นไปไม่ได้ครับผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับรายงานของ FBI ระบุว่าอัตราการเกิดอาชญากรรมที่มีสาเหตุมาจากความเกลียดชังในอเมริกานั้นเพิ่มขึ้น 7% เมื่อปีที่แล้วคือปีคศ2015เพิ่มขึ้นจากระดับ 5,479 ครั้งในปี2014มาเป็น 5,850 ครั้งนะครับโดยเฉพาะอาชญากรรมที่มีต่อชาวมุสลิมนั้นเพิ่มขึ้นถึง 67% คือจาก154ครั้งในปีคศ2014เป็น257ครั้งในปีคศ2015นะครับและแนวโน้มที่ว่านี้ก็กำลังต่อเนื่องมาถึงปีคศ2016ซึ่งเป็นปีเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐด้วยรายงานของ FBI ที่เปิดเผยในวันนี้ระบุนะครับว่าอาชญากรรมต่อชาวมุสลิมที่มีสาเหตุมาจากความเกลียดชังนั้นเคยเพิ่มขึ้นถึงระดับสูงสุดเมื่อปีคศ2001ซึ่งเป็นปีที่เกิดเหตุการณ์โจมตีโดยผู้ก่อการร้ายหรือที่เรียกกันว่า 9/11 นะครับนักวิเคราะห์หลายคนระบุว่าอาชญากรรมต่อชาวมุสลิมที่มีสาเหตุมาจากความเกลียดชังนั้นเป็นผลมาจากความกลัวต่อศาสนาอิสลามและชาวมุสลิมหรือที่เรียกว่าอิสลามโมโฟเบียที่เกิดขึ้นโดยเกิดขึ้นจากการโจมตีก่อการร้ายหลายครั้งในสหรัฐและยุโรปรวมทั้งการถูกนำมาใช้ในทางการเมืองระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐด้วยนะครับและที่กรุงลอนดอนวันนี้มีรายงานว่าอัยการชาวสวีเดนได้รับอนุญาตให้เข้าไปยังสถานเอกอัครราชทูตเอลกัวดอร์ในกรุงลอนดอนเพื่อตั้งคำถามต่อนายจูเลียนอาซานช์ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์วิกิลีกส์ที่อาศัยลี้ภัยอยู่ในสถานทูตเอกัวดอร์ดังกล่าวมาตั้งแต่ปีคศ2012นายจูเลียนอาซานช์ถูกฟ้องในข้อหาข่มขืนสตรีเมื่อปีคศ2010แต่เขาให้การปฏิเสธนะครับและได้ขอลี้ภัยอยู่ในสถานทูตเอกัวดอร์ในกรุงลอนดอนเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกส่งตัวไปดำเนินคดีที่สวีเดนแต่ก็มีรายงานว่าพบเห็นอัยการของสวีเดนเดินเข้าไปยังสถานทูตเอกัวดอร์ในวันจันทร์อย่างน้อย2ครั้งนะครับซึ่งคาดว่ากระบวนการสอบสวนนายจูเลียนอาซานช์จะใช้เวลาอีกหลายวันรวมทั้งจะมีการตรวจ DNA ของนายจูเลียนอาซานช์ประกอบการสอบสวน ด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Direct from Washington VOA เข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจนะครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น21จุดปิดที่ 18,869 จุด Nasdaq ลดลง19จุดปิดที่ 5,218 จุด Standard & Poor's ลดลงไม่ถึง1จุดปิดที่ 2,164 จุดราคาทองคำลดลง70เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ 1,221 ดอลลาร์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้35บาท48สตางค์นะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
ครับตลาดการเงินคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นหลังจากที่นายโดนัลด์ทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐเพราะว่านโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของเขาน่าจะส่งผลหลายประการที่สนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ยนะครับนักลงทุนเห็นว่าความพยายามด้านเศรษฐกิจของโดนัลด์ทรัมป์น่าจะทำให้มีการกู้เงินมากขึ้นและเงินเฟ้ออาจจะขยับสูงขึ้นดังนั้นอัตราดอกเบี้ยก็น่าจะอยู่ในทิศทางเดียวกันเพื่อสะท้อนสถานการณ์เหล่านี้ในขณะนี้เริ่มเห็นปฏิกิริยาตอบรับในตลาดพันธบัตรแล้วโดยที่นักลงทุนขายพันธบัตรจนทำให้ราคาพันธบัตรซึ่งแปรผกผันกับดอกเบี้ยตกลงหลังจากที่ขึ้นมาในช่วงหลายเดือนก่อนนะครับสำนักข่าว AP รายงานว่าการที่ตลาดหุ้นสหรัฐไม่เกิดความปั่นป่วนหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีเป็นสัญญาณหนึ่งที่อาจจะทำให้ระบบธนาคารกลางหรือเฟดตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยปลายปีนี้ตามคาดทั้งนี้คนในตลาดการเงินคาดกันว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมของคณะกรรมการดอกเบี้ยวันที่14ธันวาคมนี้นะครับในบรรดาแผนเศรษฐกิจของนายโดนัลด์ทรัมป์แผนลงทุน1ล้านล้านดอลลาร์ของเขาที่น่าจะนำไปพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของสหรัฐเช่นถนนสะพานและท่าเรือได้เป็นข่าวหนึ่งที่ทำให้หุ้นวอลล์สตรีทขึ้นในช่วงหลังการเลือกตั้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับและอีกด้านหนึ่งครับราคาน้ำมันโลกในวันจันทร์ขยับขึ้นจากจุดต่ำสุดในรอบ3เดือนหลังนักลงทุนทราบข่าวแผนการลดการผลิตน้ำมันดิบของกลุ่มโอเปกว่าน่าจะมีความหวังที่จะเดินหน้าได้มากขึ้นนะครับรายงานข่าวกล่าวว่าประเทศภาคีของกลุ่มผู้ส่งออกน้ำมันโอเปกกำลังพยายามประสานความแตกต่างเรื่องการลดกำลังการผลิตสู่ตลาดโลกกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันมีกำหนดประชุมกันเดือนนี้นะครับขณะที่ข้อสรุปขั้นต้นเรื่องการลดกำลังการผลิตที่มีขึ้นมาตั้งแต่เดือนกันยายนยังคงเดินหน้าไปไม่ได้เท่าที่ควรเพราะประสบปัญหาความไม่ลงรอยกันของสมาชิกนะครับราคาน้ำมันดิบ Brent ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานของราคาโลกเกณฑ์หนึ่งขยับขึ้นมาอยู่ที่44ดอลลาร์43เซนต์ต่อแบเรลหลังจากที่เคยแตะระดับ42ดอลลาร์20เซนต์ต่อแบเรลเมื่อเดือนสิงหาคมนะครับและที่มาเลเซียครับนักการเมืองฝ่ายค้านของมาเลเซียนายราซิฟีรามลีถูกสั่งจำคุก18เดือนโทษฐานแอบปล่อยข้อมูลเรื่องกองทุนของรัฐเขาเป็นนักการเมืองฝ่ายค้านคนสำคัญของมาเลเซียและศาลตัดสินว่าเขามีความผิดจากการละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความลับของรัฐหลังจากที่เขาเปิดเผยผลของการตรวจบัญชีบางส่วนของกองทุนที่เป็นหนี้ซึ่งนายกรัฐมนตรีนาจิบราซักเป็นผู้ก่อตั้งกองทุนดังกล่าวนะครับนายฟิลโรเบอร์สันรองผู้อำนวยการฝ่ายเอเชียของหน่วยงาน Human Rights Watch เรียกร้องให้ศาลกลับคำพิพากษาและเรียกการจับตัวนักการเมืองผู้นี้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ต้องการปิดปากบุคคลภายในที่ต้องการเปิดโปงข้อเท็จจริงนะครับและที่สหรัฐครับ Facebook และ Amazon รวมถึงบริษัทเทคโนโลยีอื่นๆยื่นเอกสารต่อว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์เพื่อให้ข้อมูลว่ามีประเด็นด้านนโยบายอะไรบ้างที่มีความสำคัญต่อบริษัทตนนะครับประเด็นต่างๆเหล่านั้นประกอบด้วยเรื่องการปฏิรูปกฎหมายคนเข้าเมืองโดยบริษัทเทคโนโลยีเหล่านี้ต้องการสนับสนุนให้แรงงานฝีมือจากต่างประเทศจำนวนมากขึ้นสามารถทำงานได้ในสหรัฐนอกจากนั้น บริษัทเหล่านี้ยังเรียกร้องให้รัฐบาลเห็นความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ให้สามารถถูกปลดล็อกได้โดยเจ้าหน้าที่รัฐนะครับและส่งท้ายวันนี้ครับปัญหาของระบบคอมพิวเตอร์ทำให้หน้า Facebook ของผู้ใช้บางคนกลายเป็นโปรไฟล์ของผู้ที่เสียชีวิตแม้แต่มาร์คซักเคอร์เบิร์กผู้ก่อตั้งบริษัทก็ยังเป็นหนึ่งในผู้ประสบความขัดข้องนี้นะครับปัญหาในระบบคอมพิวเตอร์หรือบั๊กที่ว่านี้ทำให้เกิดข้อความอยู่บนหน้า Facebook ที่เขียนทำนองว่าบุคคลดังกล่าวได้ล่วงลับไปแล้วและขอให้ผู้คนที่รู้จักเขาจดจำความรู้สึกดีๆต่อคนคนนั้นไว้นะครับโฆษกของ Facebook กล่าวกับสื่อ BuzzFeed ว่าปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามผู้ใช้ Facebook บางคนได้แสดงอารมณ์ขันด้วย Hashtag Facebook Rapture ที่เล่นมุกเกี่ยวกับการรับผู้ที่จากไปสู่สวงสวรรค์นะครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้ผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ไปต่อกันที่รายงานด้านการศึกษานะครับจำนวนนักเรียนต่างชาติเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่1ล้านกว่าคนในอเมริกานะครับแต่นักการศึกษาบางรายกังวลถึงภาพลักษณ์ของสหรัฐในสายตานักเรียนต่างชาติหลังจากที่นายโดนัลด์ทรัมป์ชนะเลือกตั้งได้เป็นประธานาธิบดีมีรายงานเรื่องนี้จาก Wall Street Journal ซึ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทนำมาเสนอต่อไปครับ
ครับหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานว่าจำนวนนักเรียนต่างชาติในสถาบันอุดมศึกษาของสหรัฐเพิ่มขึ้นทะลุ1ล้านคนเป็นครั้งแรกสำหรับปีการศึกษาที่จบลงด้วยอัตราการขยายตัวร้อยละ7จากปีก่อนนะครับและหากมองย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วจำนวนนักเรียนต่างชาติระดับ1ล้านคนคิดเป็นเกือบ2เท่าของเมื่อทศวรรษที่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามสถาบันการศึกษาบางแห่งกังวลว่าหน่วยงานของตนจะยังคงสามารถรักษาความสำคัญในตลาดการศึกษาโลกได้หรือไม่นักการศึกษาบางคนเกรงว่าการที่นายโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอาจส่งผลต่อส่วนแบ่งตลาดของสหรัฐในธุรกิจการศึกษาโลกเป็นที่ทราบกันว่าทรัมป์นั้นมีนโยบายเรื่องการรักษามาตรการคนเข้าเมืองที่เข้มงวดโดยเฉพาะตามแนวชายแดนนอกจากนั้นกิจการการศึกษาของสหรัฐยังเผชิญกับความพยายามของจีนที่เร่งเครื่องขึ้นในการดึงนักเรียนต่างชาติให้มาเรียนต่อในประเทศจีนนะครับปัจจัยลบอื่นๆต่อตลาดการศึกษาของสหรัฐคือการที่รัฐบาลอเมริกันยังไม่เพิ่มงบประมาณด้านนี้และตัวอย่างการเหยียดเชื้อชาติและสีผิวที่กำลังเกิดขึ้นในรั้วมหาวิทยาลัยด้วยนะครับหากคำนึงถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่นักเรียนต่างชาติใช้จ่ายเงินกว่า 30,000 ล้านดอลลาร์ในสหรัฐเมื่อปีที่แล้วตลาดการศึกษาของอเมริกานั้นมีความสำคัญไม่น้อยต่อผู้กำหนดนโยบายเจสันเลนประธานฝ่ายนโยบายการศึกษาและการพัฒนาผู้นำของมหาวิทยาลัย University at Albany SUNY กล่าวว่าความกังวลถึงบรรยากาศการเมืองในสหรัฐสร้างความไม่สบายใจต่อนักเรียนต่างชาติเขาเห็นว่าอย่างน้อยบรรยากาศนี้อาจส่งผลกระทบระยะสั้นได้นักเรียนจากจีนนั้นคิดเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดของนักเรียนต่างชาติในอเมริกาโดยที่เมื่อปีที่แล้วนักเรียนจีนนั้นมีจำนวนอยู่ที่ 300,000 กว่าคนตามสถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐนะครับแต่ขณะเดียวกันจีนเองก็พยายามดึงนักเรียนต่างชาติให้เข้ามาเรียนในประเทศของตนเมื่อปีที่แล้วมีนักศึกษาจากประเทศเกาหลีใต้ในจีนถึง 66,672 คนที่สหรัฐมีนักเรียนเกาหลีใต้ราว 61,000 คนซึ่งลดลงร้อยละ4จากปีก่อนนะครับคาดว่าอีก4ปีจากนี้ตลาดการศึกษาของจีนจะแซงหน้าอังกฤษซึ่งเป็นที่2รองจากสหรัฐในเรื่องจำนวนนักเรียนต่างชาติตามรายงานของหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal 1 สัปดาห์หลังจากที่นายโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีด้วยแนวทางการหาเสียงที่สร้างความไม่สบายใจต่อคนกลุ่มน้อยในสังคมจำนวนมากการเหยียดผิวก็เกิดขึ้นตามสถาบันต่างๆนะครับ นักสืบพิมพ์ The Wall Street Journal ติดต่อขอความเห็นจากทีมงานของนายโดนัลด์ทรัมป์ในเรื่องนี้แต่ยังไม่ได้รับการตอบรับขณะนี้สถาบันการศึกษาต่างๆประณามพฤติกรรมการเหยียดเชื้อชาติและสีผิวที่เกิดขึ้นกับนักเรียนของตนเช่นนักศึกษาสตรีที่นับถือศาสนาอิสลามแห่งมหาวิทยาลัยซานดิเอโกสเตทถูกทำร้ายในที่จอดรถเพราะฝ่ายก่อเหตุนั้นเห็นว่าเธอสวมผ้าคลุมศีรษะแบบชาวมุสลิมและการเหยียดหยันชาวลาตินด้วยข้อความบนกระดานที่มหาวิทยาลัยอีลอนของรัฐนอร์ทแคโรไลนาและเท็กซ์ที่ทำร้ายจิตใจคนเชื้อสายแอฟริกันที่สถาบันเก่าแก่ซึ่งนายโดนัลด์ทรัมป์เป็นศิษย์เก่า University of Pennsylvania ก็ถูกประณามอย่างกว้างขวางเช่นกันและที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบิร์กลีย์ซึ่งมีนักเรียนต่างชาติเกือบ 6,000 คนเจ้าหน้าที่ส่งอีเมลที่ย้ำถึงค่านิยมของสถาบันแห่งนี้ที่ให้ความสำคัญต่อชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบิร์กลีย์ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ส่งท้ายวันนี้ด้วยอันดับภาพยนตร์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับสุดสัปดาห์ของวัน Veteran Day หรือวันทหารผ่านศึกในสหรัฐมีภาพยนตร์เข้าใหม่ติดอันดับ2เรื่องและ1นั้นเป็นแนวไซไฟที่น่าสนใจนะครับแต่ที่เสียอันดับจาก3ลงไปเป็น5เป็นหนังที่สร้างจากชีวิตจริงในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เกี่ยวกับพลทหารในกองทัพสหรัฐซึ่งถึงจะปฏิเสธการจับปืนขึ้นสังหารคู่ต่อสู้แต่เขาก็ได้เหรียญกล้าหาญจากวีรกรรมที่ช่วยชีวิตเพื่อนทหารไว้ได้หลายสิบคนใน Hacksaw Ridge ครับ This is a personal gift from the United States government designed to bring death to the enemy. I'm sorry, Sergeant. I can't touch a gun. You don't kill. No, sir. You know, quite a bit of killing does occur in war.และอีก6สัปดาห์จึงจะถึงเทศกาลคริสต์มาสแต่ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีหนังที่ช่วยสร้างบรรยากาศของคริสต์มาสทยอยเข้าฉายแล้วนั่นคือ Almost Christmas ภาพยนตร์แนวตลกโดยเฉพาะสำหรับแฟนดาราภาพยนตร์ผิวดำเกี่ยวกับผู้อาวุโสในครอบครัวที่เชื้อเชิญเหล่าลูกหลานที่มักจะทะเลาะเบาะแว้งกันไปใช้เวลาร่วมกัน5วันในช่วงเทศกาลคริสต์มาสHey Walter, is the family coming for Christmas? Every single one of them. We're not gonna make it to Christmas, are we?และสำหรับอันดับ3นั้นเป็นหนังแนวไซไฟที่น่าดูเกี่ยวกับความพยายามสื่อสารทำความเข้าใจระหว่างมนุษยชาติกับสิ่งมีชีวิตปัญญาฉลาดจากนอกโลกแต่ความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจรวมทั้งการปิดกั้นข้อมูลระหว่างมนุษย์ด้วยกันเองอาจนำไปสู่สงครามระหว่างมนุษยชาติกับมนุษย์ต่างดาวได้ครับ War objects have landed around the world. This is one of 12. I'm never going to be able to speak their words. Got 2 days. Figure something out. I am human.Arrival คือภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวที่เดินทางมาถึงเป็นอันดับ3พร้อมรายได้24ล้านดอลลาร์ส่วนอันดับ2และ1นั้นยังคงรักษาพื้นที่ไว้ได้ตามเดิมโดยที่2เป็นแอนิเมชันแนวน่ารักชื่อ Trolls เรื่องของมนุษย์แคระที่ต้องหาทางต่อสู้กับเบอร์เกนส์ศัตรูตัวใหญ่กว่าผู้มีความสุขจากการจับโทรไปขังและกินเป็นอาหารCupcake? Branch, we just got attacked by a Bergen. A Bergen? It took everybody. Dad! What's your plan? To rescue everyone and make it home safely. We did it! และที่ยังครองตำแหน่งที่1ไว้ได้ตามเดิมนั้นคือภารกิจใหม่ของดร.สเตรนจ์ศัลยแพทย์ระบบประสาทฝีมือดีซึ่งหลังจากอุบัติเหตุร้ายแรงทำให้เขาต้องเสียความสามารถในการใช้นิ้วมือเขาก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับมิติและพลังใหม่ด้วยตนเองWhat if I told you the reality you know is one of many? This doesn't make any sense. Not everything does. แต่ไม่ว่า reality หรือความเป็นจริงเกี่ยวกับมิติและพลังใหม่จะเป็นอย่างไรและยากสำหรับดร.สเตรนจ์จะทำความเข้าใจเพียงใดก็ตามแต่ข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งก็คือว่าดร.สเตรนจ์ครองอันดับหนึ่งไว้ได้เป็นช่วงสัปดาห์ที่2พร้อมรายได้อีกเกือบ43ล้านดอลลาร์ครับผมจะเปิดตัดสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington